الفتلة نهتم.
الگوزس اولی سنا یه منکی من تما او یه سیش تولید سنات نگیم او دوست یه آهوا یه سورت رومو تونسیم نیست سناتست میس فولاسید لبه هینگه نگو لولتوس. Täna kohtume Lehte Hainsaluga, kirjanik, kes eelkõige peab end ikkagi luuletajaks. Tema noorema aja luulet loeb muusikakadeemia tudeng Stella Sõmer, hilisemat näitleja Liis Bender. Mõnda mõtet on jagamas teiega Enok Haamer. Luulet viisistatud kujul esitavad Anne Maasik ja Urmas Alender. Saate kujundab Anneli Suits. Lehte Hainsalu on sündinud 1938. aastal Tartumaal Haaslava vallas. Ta meenutab. Lapsena olin täiesti kindel, minust saab arst. 6-7 aastaselt oli minu lemmik raamatuks haigete põetamine. Roheliste ja pehmete kaantega väljaanne umbes 300 lehekülge paks. Aga umbes 4. Klassis hakkasin luuletusi kirjutama. Läbi koolipõlve kahtlesin, arst või luuletaja. Kumbki elukutse nõuab elupikkust pühendumist. Ent kahte elu mul pole. Lõpuklassis otsustasin siiski Eesti filoloogia kasuks, ega ole kahetsenud. Ta on töötanud ajakirjanikuna, emakeel õpetajana, olnud kirjanike liidu Tartu osakonna sekretär. Eesti jaoks pöördelisel ajajärgul 1980. aastal kirjutas alla 40 haritlase avalikule kirjale venestamispoliitika vastu. Aastatel 1990-92 on ta olnud Eesti Vabariigi ülemnõukogu liige, sotsiaalkomissioni esinaine. Tuntud eelkõige kui luuletaja on ta kirjutanud mitmeid romaane, publitsistikat, raamatud noortele ja lastele. Televaatajad ehk mäletavad tema tehtud sarja Lapse suu. Täna töötab ta Tartu Teoloogia Akadeemia stilistika õppejõuna. Kuid argisündmuste karussell ehk vähe su sisimat puutub, kuid mööduja naeratus hell ehk äkitselt sündmuseks muutub.
Paljas jalgsed. Käime naerdes niiskel samblal, vallatud ja muretud. Käsivared kihelevad sääse parvest puretud. Ühel meist on püksisääret põlvedeni kääritud, aga teise sitsiseelik vaiguga on määritud. Kaval kägu kuuse otsast õppimast meid keelitas, paha päike tedretähed ninadele meelitas. Kiusajaid siis ruttasime võidu taga ajama, palja jalu padristiku uusi radu rajama. Nõges nähvab, kadak ribib, okastallas valutab. Tuulme kannul tormamisest varsti vist on jaluta. Tühja võitu ajus lahe mõtetel on liikuda. Raamatute puntral puhas kaseladvas kiikuda. Aga õhtu hüüab koju vallatuid ja muretuid, kadakatest kallistatuid, sääseparvest puretuid. Miks sa vaatad selja taha, piiga pruun ja väikene? Küllab homme jälle naerab sama tuttav päikene. Katkendid luuletusest, nii tuli arm. Kord öeldi mulle, elu et on must. Siit otsib siirust kurt ja pime tobu, et kaugelt mööda prügi hunnikust võib viia ainult peru luule hobu. Saaks vastik rada meie puhtast teest, kui inimesse uskuda ei julge. Ja lapselikult puhta hinge eest ma oma südant kunagi ei sulge. Miks olla pahur sünge pessimist, kui vaevalt löödud lahti elu värav? Ja kuigi tuleb pettumusi vist, see paistab tormitsev ja noor ja särav. Võib-olla halba heast ei ole vähem, hea aga on me südamele lähem. Kui maale laskub lõikuskuine öö, kes meist ei oleks siis romantiline? On igaviku taga päevatöö ja vetest kerkib habras uduvine. Me ümber öö kui soe ja pehme rätt ning emajõgi tuledest on hele. Sa hoiad vaikivana minu kätt ja huuled vajutad mu laugudele. Kas kuuled? Kuidas kuskil kaugel ees kaks tiiba kannab ühte ainsat lindu. Nii sammuti on kahe keha sees üks süda, tulvil põlemist ja indu. Ja kuigi armsad kauaks lahkusatuks, see suveöö ei muutu olematuks. Üks sõprus oli teiste silmis jant. Jut sellest mitmes võõras õues tuultus. Ja sääsest sündis priske elevant, kui sinu kõrv lõpuks jõudis kuuldus. Ma mõtlesin, et nüüd sa põhjad mind ja olin ootel pelglikum veel hirvest. Kuid pikkamisi trotsi kogus rind, ma selja taha peitsin sõjakirvest. Vaid veedi nukram nägu oli sul, kui tuskusid mind ilma sõnadeta. Kuum rõõmulaine voolab näkku mul ja mõttes luban, et ma eale ei peta. Et suutsid kiivuset andeks anda, ma jaksan alati su saatust kanda. Mind avas üli ootad pikalt teelt ja võõrustuseks palud lahket luba. Leek kastrulile näitab punast keelt. Noort elurõõmu täis on jahe tuba. Kusheti nurka ennast kerra vean. Jää külmad varbad peidan tekki suurte. Sind sooja hellusega silmas pean, kui vilund näoga astud pliidi juurde. Me pidulaual lõhnab värske sai. Ning pruunipõsksed kartulid on valmis. Ma tahaksin nüüd teha sulle pai ja teenki seda mõnes aras salmis. Ent see jääb siiski ütlemata minust. Ei suuda enam lahus olla sinust.
Rataste ratata, ja ma tuledes teletan lõik. Raudse hobuse firnata kõik. Nimedus jälle ja kadunud kõik, teine teele piuinuva maa. Silmale sõba ei saa. Öölemi silmale sõba ei saa. klaasid näen enese varju, klaasid aga näen kuskede harju, nähtamatuga silmeid harju. Nähtamatuga silmeid harju. Raudse koguse hirnata kõik, läbi seinak südane kõik, talud ja palud ja majad ja rajad. Üle vihisend verised ajad. Tuiskusid talud ja püsimist palud, lumelinasse vaibutad valud, sünnima, armas ning oma. Pilvis on kuu nagu hõbedast koma. Ühki lause ka talve, põhi ei paista kultuuri salve. Tilluke on minu põue maa, muru kummelis ruue maa. Sirguneb jällegi sõtkutud muru, juured on alles ja ladvad on puru. Tahaksin pilvedeks kerkida üle. Peipsis mereni hoida sind süle. Külmasind hellitaks, külmasind varjaks. Kastega kosutaks ademeid sarjaks, lumes sajuna huraseid kaisutaks. Kuivanud kaevud vetega paisutaks. Kibean kaeda su ajal, kapilukku, öine teel on juinuva maa, öö läbi silmale sõba ei saa. Väsinud võduril loidunud kõik, une hoidunud kõik. Ratata, ratata, ratata.
Enok Haamer, sina tunned Lehte Hainsalu juba pikki aastaid ning oled kutsunud ka teda üheks õla alla panijaks teoloogiakadeemiale. Milline on sinu suhe tema luulesse?
Ma olen olnud Lehte fänn ja ma olen mõnikord omal ajal suur hea meel olnud tema luuletusi valjusti lugeda, ka teistele ette lugeda. Ma olen näinud tema vaimset kasvamist just kristluse suunas. Ma olen hakanud tajuma seda, kuidas ta järjest sügavamale on tunginud. Need luulekogud õieti on nagu tähised Lehte arengu tee. Siin on üks 70. aasta luuletus. Miski peab olema püha, argipäevade hallis. Miski on hingele kallis, ähmaste püüdluste vaevas. Tuule ummuksis müha, rasketes mõtetes taevas. Lange kui päekott mu üle. aasade alasti süle igatseb, igatseb lund, ootab teenitud und, üdini kohrunud muld. Kasketelt kukkunud kuld igatseb määnduda mullaks, juurtesse surutud mahl igatseb urbade kullaks, igatseb hõljuvaks tolmuks, tulev igatseb olnuks, pistand taras, kuid pahl tagasi igatseb puuks. Tunda veel nirgumas mahla, pungades hõise ja nuuks, mõistan raagunud kaske, mõistan ka võimitud pahla. Saada millekski muuks, ülepääsmatult raske. Trotsida määratud saatust, suletud väravaid paotada, kirglikult eitada jaatust, kirglikult jaatada eitust, lahti ütelda leitust, uuesti leida ja kaotada. Mulle see luuletus meeldib just selle pärast, et see näitab, kuidas nendel aegadel on temas suur murre sündinud. Ega muidu ei oleks siin need sõnad kirglikult eitada jaatust, seda jaatust, mida toona jaotati, kirglikult jaatada eitust, seda eitust, mida tegelikult ei tohtinud jaatada, aga julgus juba seda välja ütelda, on väga eriliselt tähtis ja näitab inimese olemust. Ja nõnda mina teda tundes tänan Jumalat, et ta on avanud vastu võtma kõike seda, mis on hea, mis on üllas ja kõrge. Kuigi ta on seisnud ka selle küsimuse ees, ühes väga lühikeses, laulukeses kõiksus. Üks kõiksus. Üks kõiksus. Üks kõikus. Kõiksus. Ja ole sa hea ja mõistata see sõnade mäng ära. See on muidugi palju hiljem kirja pandud. 1992 oli nagu muutumas midagi, aga eks aindus ütles, et kas see päris niimoodi muutub nagu olema unistanud. Kuid ometi ma haaraksin tagasi. Nende luuletuste juurde või nende haikude juurde, mis levisid masinakirjas. Ja küll olen ma mõnikord hea meelega mõtlenud ühe haiku peale. Elu nagu hernel, kuhu kallutad, sinna veereb. Vahel vangutad pead, näes inimesi just niimoodi ennast kallutada laskmas, aga mõnikord tuleb hirm peale, et ega järsku mina ei ole see, kes elab nagu hernes ja lased ennast kallutada.
Sa läksid nii sujuvalt oma kommentaariga üle, et ma mõtlesin, et see on luuletus kogu aeg. Ja siis sai aru, et see luuletus oli neljarealine.
See oli ainult haiku nii palju kui nii. Ja, aga ma läksin seda selle pärast, et ma olen seda oma elus palju kordi enesele meelde tuletanud. Nagu hoiatusena. Ja siis mõtled, et tahaks olla midagi muud kui ainult hernes. Ja ei kadesta neid, kes herne elu igatsevad. Ja see ei ole oma aktuaalsust kaot. Sellepärast ka tänapäeval elab hulk inimesi samal kombel. Aga siis on mul veel üks haiku meeles, mis esineb siin tema luuletuskogus Pika Hermaniga esimesel lehel nagu motona. Tema kirjutab siin küsimusena, Toompea ikka veel lonka, üks jalg lühike, teine pikk. Aga seegi haiku oli juba nii ilmselge, viide lombakat Toompea kohta. Ja kui ma lühikest jalga mööda sinna Toompeale üles astusin, siis ma vahel oma mõtte sümisesin lehte haikut. Kui ta annab vastuse siin 92. aastal, ja seda küll õnneks pole veel amputeeritud, siis raske südamega ütlen, tänu Jumalule, et seda täna ei ole amputeeritud. Aga kas see ei viita sellele, et see võib ükskord juhtuda? Mis siis saab, kui olen ühe jalaga Toompea? Ma olen lehtega palju rääkinud ja oleme olnud koos Ehaga, abikaasaga, mõnigi kord peale tema oma abikaasa, tema luuletuste esma kuulajad. Ja meil on olnud neid mõnusaid õhtuid nende kodus küll ja meie kodus ka. Kuid ma ei saa kuidagi moodi lõpetada ilma tänamata. Ilma tänamata selle ime eest, kelle Jumal on kinkinud, see on Lehte. Ja selle ime eest, mida ta ühe niisuguse avatud inimese juures on korda saatnud. Ma tahaksin lõpetada Lehte tänupalvega, mis on kirja pandud 1993. Kui vahel õhtul vaikseks jään, või kui su kottal tulen, ust argipäevas olen, kaab kõrvust käsutöö refrään. Ehk küll ma mõelnud paluda, kui tuski ei teise riiki. Mu hing on tänust riiki ja rõõmuks muutub valu ka. Kui hää, et elan ilma peal, ei palu miskit ilma peal, sest sa meil hoiad silma peal.
Nähtav.
Ma kuulsin sa hüüsi mind teisel poolel. Su hääl oli nukker ja hell. Ma kuulsin, ma seisma, jäin teisel poolve. Ei silda, ei paatigi sel. Sa hüüad, mind teisel poolve. Pangi mind võttis su hää.
koeraga. Raudketiga on kuudi küljes peni. Käib ümber kuudi sügav jooksuring. Eks kuskil eemalduks su elu hing, seal lõhnu ärevaid sel koeri keni. Kuid armutult on kuudi küljes peni. Kurb ketiloom, las istun sinu seltsi. Sest mõnes mõttes olen sinu seltsi. Ka mul on kett, mu harjumused ning ükskõiksus, laiskus, patte terve jada. Ja ratasringi oostud sügav rada on minu enda ahas silmaring. Ma ketti sikutan kas välja hing. Las täiskuu poole kisendame kõrvu, kui ahastus meil üle ääre ajab. Siis aga järgi katsuda on vaja. Ehk siiski kaelarihm käib üle kõrvu. Alistumine. Südamaadel tuuleperi valge vaikus lohiseb. Ainult meri kohiseb. Saadab laine järel laine kiviklibus rannale, kuni külm see karm ja kaine astub talle kannale. Jäätab mere laine lakka, tugev jõus ja tooruses, aga meri vastu hakkab, uhke oma nooruses. Meri mässab, meri naerab, kes küll temast jagu saaks, aga tinaraske taevas surub lained vastu maad. Merd nüüd katab lumejahu, koidus veri punases, mässul hinges tunases, hallipäine rahu. Käib kõrgel tornis uhke tornikell, hääl üle linna kuninglikult kajab. Üks alati, üks lugu kiiresel, meid unest raputab ja tööle ajab. Küll lõputu on sipelgate hool, kuid okka kandam kasvamast ei lakka. Ja üha kiiremaks saab ajavool ja tornikell meid üha sunnib takka. Käib vaikse sahinaga liivakell. Ta sammud varjatud ning tubased. Me sissepoole aeg on mõõtasel. Kõik mõtteelud, hetked hubased. Kord hääbub linn, see rabelev ja rüsiv. Kuid hingetulv on põlvest põlve püsiv. Kaasik, valged ülased, valgete tüvede all, valgetes pilvedes päikese kollane pall. Kaasik kuulatab rohekad kõrvad kikki, kuulatab muinasjutte, lõputult pikki. Heledas valguses elavad tänini koos, ammuse lapsepõlve kaduma läinud lood. Siin alles jalutab lumivalgeke ringi, ülase õied ehtimas juukseid ja kingi. Õelus ei võida siin, kurjust ei upita kasu, arm väärib armu ja headus saab õiglase tasu. Muinasjuttude sammud valgetes ülastes teel, kelles nad surnud ei ole, nendes nad elavad veel. Virgun, tuba just kui lõõsas, vasset valgus täis nõu, lumi, lumi, nagu põõsas lahvab lõkendama põu. Kardinasse poetan palge, vastu klaasi vaotan lauba. Maailm pühalikult valge. Oleks nagu jõululauba. Ihu üleni ma rõõmus. Aga kas ehk päev ei pilka? Kas siis karges õnnesõõmus pole ühtki mürgi tilka? Piiritsoonis. Kolme ööpäeva kestel kandume pimeduse riigist valguse riiki. Nüüd oleme ületanud nähtamatu raja. Kõik on see sama. Pimedus, hämarus, pimedus, hämarus, pimedus, hämarus. Ainult see teadmine valguse riigist ja piiri ületamisest, see muudab meid teiseks. Ja teadmine teiseks saamise teadmisest teebki valguse riigi. Pange end valmis pikaks päevaks. Hämarus, valgus, hämarus. Valgus, hämarus, valgus. Palvevaevas. Palvevaevas, talvetaevas, raudset rahet täis. Hingekoorik, pingetoorik, haudset pahet täis. Rahetera, vahetera, sulab ilma sees. Õhtumaine, õhtupaine, ulab silmavees. Kandes patud, andestatud. Jeesu vahendus. Ärkamine. Ärka. Mine. See su lahendus.
Mõttelena, mõttelena.
Nüüd aga sinulegi sõna, Liis Bender.
Et kui ma nüüd praegu lugesin, ma äkki mõtlesin üldse meie kõiki Eesti naisluuletajate peale. Et kui suur rikkus meil tegelikult on. Et mul on tunne, et meil on nii palju väga häid naisluuletajaid, et see on tänu sellele, meie esiemad niimoodi iga töö juures laulsid. Laulsid rahva laulu. See on meile antud, mida me peame hoidma. Ja neid luuletajaid hoidma ja... No igatahes mina olen tänulik, kui sa ise ei ole osanud neid mõtteid sõnadesse panna. Sa äkki loed, et ma olen kogu aeg niimoodi kas või ebamääraselt seda sama tunnetanud valu või rõõmu või ja kui äkki ma loen seda sõnastatuna kellegi luules või ja äkki avastan, et see ongi see sama. Ma olen ka seda sama tunnud, ma olen ka seda sama tunnet. Ma tean, mis see on, aga ma ei ole osanud seda sõnadesse panna.
Rikkusest veel rääkides siis Lehte Hainsalu luuletusi ja just eriti ballaadilisi muistendeid lugedes on küll tunne, et oled sattunud külluslikule sõnade lõikus tänu peole ja tema sõnumi tuum seal juures on kuidagi kosutav või karastav, maailma koos hoida püüdev, isegi manitsev. Tema puhul tuleb mingi äravalituse tunne juba tema noorpõlve luuletusi lugedes, et keegi peab lippu kõrgel hoidma emalikult, kaaskannatavana, oma enese hingepullult umbruht kitkudes, ise kasvades jumala poole. Midagi majesteetlik on tema loomingus. Ma tahan lugeda ühe luuletuse pealkiri ootamata. Ma mõtlesin, et kui sa tuled kevad, seks ajaks toast ma talve tolmu pühin, kõik ahjualusedki puhtaks nühin. Las kõikjal päiksed rõõmsalt sädelevad. Ent sina ette teatamata tulid. Laest ämblik meistri langevari rippus. Tolm lausa hinge kinni mõtma kippus, kui nurgas püherdasid kiirte sulid. Sa vaatasid, kuid tagasi ei läinud. Ehk küll mu argipäeva olid näinud.
Thank you.
Tere tulemast, Lehte Hainsalu.
Tere.
Mis meelel, see keelel. On sul südames kohe midagi kuulajatega jagada küsimatagi?
Ma olen harjunud hommikul ärgates pilkuaknast välja viskama ja vaatama, kas päeval on mingid sõnumid minu jaoks. Ja täna ohimeime oli niisugune sõnum, et oktoobrikuus oli järsku märtsi päike. Ja siis ma mõtlesingi, et kas sa näed, kõik on kõiges. Ei peagi kartma seda pikka pimedat talve, et juba oleme märtsis, õhk on karge ja see on väga lootusrikas. Ju tuleb täna hea päev.
Aitäh! Nüüd ikkagi tagasi minnes lapsepõlve, mäletad mõnd käitumust või midagi olemuslikku, millest nüüd tagantjärgi vaadates võis aimuda tulevase kirjaniku kontuure?
Tagantjärele tarkusega võib-olla tõesti. Ma armastasin sõnadega mängida, aga see oli võib-olla paratamatu sellepärast, et pärast sõjaaegsel lapsel ei olnud ju mänguasju. Mul ei olnud isegi raadiot mitte ja telerit polnud vist veel siia maale jõudnudki. Nüüd mitte midagi ei olnud ja siis olid mul sõnad. Ema läks tööle ja siis ma olin lukutagune laps ja see oli üks õnnisaeg. Siis ma pidin ise endaga toime tulema ja ma mängisin siis sõnadega, mõtetega. Ja samuti ma mäletan, et Emajõe ääres elades mängisin ma konnadega. Need olid minu parimad sõbrad, sest laps oli seal kandis vähe. Ma panin neile nimesid ja kui ma nendega kohtusin, siis ma arvasin neid ära tundvat. No see olid need konnkuninga tütred ja ilmselt selline mäng oligi nagu eeltöö. 11-aastaselt või isegi 10-aastaselt. Ma tahtsin kuulus olla. Minu poole tulid koolijad kokku ja mängisime siis. Me oleme kuulsad. No ma ei tea, mis siis teised mängisid, ta ma ei mäleta, aga mina mõtlesin, mina olen luuletaja. Ja ju ma teadsin siis, et kirjanikud on kuulsad, kuna ma väga noores eas juba lugema hakkasin. Kui teised ära läksid, siis ma võtsin kartulikoorimise väikse pingi, istusin sellele ja siis taboreti peal kirjutasin oma esimese luuletuse valmis. Ja siis muidugi teisel päeval näitasin kohe oma õpetajale seda. Õpetaja haaviste hakkas siis mulle seletama, et luuletusel peaksid riimid olema. Ja teine kord siis ütles, aga luuletusel on rütm. Ja nii tasapisi üks haaval hakkas ta mind õpetama.
Aga ma tean ka, et oled tahtnud lapsena arstiks saada. Soov kuidagi tervendada või ühiskonna haigetele kohtadele viidata on ka üks sinu loomingu läbivaid jooni. Sellised kujundid nagu maadlesin mõttelaiskuse puuga, riibusin kokku arguse karuhakad, maailma asjadesse mitte sekkumise orasheina. Tõjud sa seda nagu kirjaniku seesimise sunnina öelda oma sõna välja seal, kus tavainimene sulge ette võtta ei söandaks?
Kirjaniku ülesanne oli kõva hälega seda välja öelda, mis teised mõtlesid. Nii et see sund on olnud. Aga arstiks tahtsin ma saada, noh, mõtleme, mis aastat need olid. Pärast sõda kohe 45-46, kui ma oma elukutse valisin arstiks saada, siis oli arst ainukene mitte poliitiline elukutse, sest et kõik teised, olgu ajaloolane või olgu jurist või kes tahes, kõik oli ju seotud selle uue ebaloomuliku ühiskonnaga ja mulle tundus, et arst oli siis ainuke, mis oli sellest eraldi või lahus. Ja nii ma sain vanemate inimest juttudest aru, et ainult arstiks tasub õppida, et see on ikka tõeliselt esiteks üllas elukutse ja teiseks see ei ole riigivõimuga seotud.
Ühiskonna tundlikkus või kaastundmus on üks märgatav joon. Paljudes luuletsüklites sa kõneled just kui kellegi teise südame või silma kaudu, nagu vang, rauk, lastekodulaps, miilits, sõdur. Milles selline ümberkehastumis mõte?
Empaatia võime peab olema vist igale inimesele omane ja luuletajale loomulikult veel ise äranis. Minu meelest jagunevad luuletajad kahte suurte rühma. Ühed, kes kirjutavad maailmast oma elu ja oma kogemuste kaudu. Nad kirjutavad enesest ja ometi see puudutab meid kõiki. Ja teised, vastupidi, kirjutavad maailmast, teistest inimestest, elavad just kui nende elu ja selle kaudu otsivad ennast. Ja mina kuulun nende hulka, kes jälgivad siis teisi, kannatavad koos nendega ja siis see saab minu elu osaks. Nõuda ajal ma püüdsin virgutada vastupanu, leppimatust, ka sallimatust ja ma ütlesin, et ei tarvitse olla rahul kõige sellega, mis on, aga nüüd vastupidi, nüüd on oma riik tulnud ja nüüd tahaks jälle koosmeelt ja kokkukuulumist ja vägivallatust ja sallivust ja kõike seda teistele südamele panna ja endale siis ka.
Sallima vist ülikoolipõlvest. Kui kirjutan kursuse tööd südamega, hakkab pea valutama. Kui kirjutan peaga, hakkab süda valutama. Luuletaja hakatis sügaval nõukogude ajal. Kuidas selline vaba mõtte loitu keelavõhkond mõjus või mõjutas sind kui luuletajat?
See oligi niisugune mäng, kes oskab öelda, nii et lugeja sai nagu nii aru, lugeja oli väga harjunud ridade vahelt lugema. Huvitav oleks ikkagi arvata, et ka praegu on ridade taga olulisem osa luuletust. Ja see tsiteeritud neli rida näitabki selle vale ja tõe tasakaalu otsimist. Mis moodi siis nüüd tempida oma ütlust nii, et see vale ei oleks ja tõde oleks aimatav.
Kuidas tulevad sõnad ja riimid, mida kuidagi ei saa ka välja kirjutamata jätta?
Ise tulevad maailmaruumist. Nagu ma lapsepõlves sõnadega mängima hakkasin, nii ma olen jäänudki. On üks niisugune luuletus, mille pealkiri on Võilill. Ja see lähtub kuuenda käändkonna teise alaliigi sõnadest, mis olid erandsõnad. Ja nendel sõnadel mängides sain ma siis ühe luuletuse, mille ma ette loen. Võilill. Lapsed lennan tuulde, nelja ilmakaarde, itta põhja läände, kaste heinakaarde, kukulinnu laande, vanakuuse õnde, roigastara veerde, virtsalombi äärde, rõngasnina juurde, karvaspenis äärde, mäletse ja huulde, suurde vihmatõrde, vihmatõrre uurde. Lapsed lennan tuulde, nelja ilmakaarde, mis sest jäänud meelde, settind lille keelde. Kõik on jäänud meelde, settind lille keelde, jõudu kogub juurde, lehte varde juurde, tärkab ringi uude, jälle puhkeb õide, igatsus läheb täide.
Kohata luuletajat tänavapildis võib mõjuda kuidagi õnnestavalt, just kui killuke elavad poeesiat. Millal elavneb sinus luuletaja?
Ma kardan, et luuletaja ollakse 24 tundi ööpäevas. Siis ka, kui ei kirjutata, isegi kui ei mõelda ühest raamatust, ikkagi ollakse luuletaja, sest et märgatakse, mõeldakse, analüüsitakse, fantaseeritakse, elatakse ühe sõnaga.
Mis peab olema luuletuses, et see sulle endale meeldiks?
Kui luuletus suudab üht mööduvad aja hetke põlistada, näha kõige tavalisemas asjas või inimeses või eluseigas midagi igavikulist, midagi päris omast, midagi igi omast. Ja kui see õnnestub, siis sõnasse püüda. Aga luuletaja ja mitte luuletaja vahe ongi selles, et üks suudab kõige tavalisemad sõnad järjestada kuidagi nõnda, et neis on veel midagi tabamatut, sõnastamatut. Et summa on palju rohkem kui üksikud tegurid. Aga mitte luuletaja siis lihtsalt näebki ja väljendabki neid tavalisi sõnu ja temal on summa täpselt tegurite summa. Ja sellepärast ongi noored luuletajad alati väga hädas, et mul oli niisugune suur elamus ja ma panin selle sõnadesse ja nüüd tuleb välja, et kõige tavalisem tekst ja teisel päeval ei saa arugi, et see suur tunne on ju ometi seal ridade vahel, aga ta ei jõua lugeja nii. Ma võib-olla olen küll kirjutanud mõne luuletuse, millest ma ise saan täpselt aru, et nii ma tahtsingi ütelda ja nüüd ma olen seda suutnud öelda, aga tulevad uued lugejad, uued põlvkonnad, kes tõlgendavad hoopis teisiti. Ja see ongi tore tegelikult, et ju oli siis selles luuletuses sügavusi, mida kirjutaja ise ei aimanud või ei pidanud silmas. Ja küllab see on mingi, ma ei tea, ime, et midagi sellist sünnib.
Tekib küsimus, et luuletajad on ülekohtusel kombel üleüldse õnnelikumad inimesed kui tavalised, kes vajalevad tunduvalt enam oma sõnadega.
Ma ei oska selle kohta küll muud öelda, kui kõige tähtsam jääb alati ütlemata ja kõige tähtsam on südamega aimatav. Ja ilmselt on võti selles, et see, kes armastab, see nagu nii märkab ja mõistab ka ütlemata jätmisi, aga kes ei armasta, sellele on koormaks isegi ütlemine.
Mõttele nähtav.
Kõnekeele juurde veel tagasi tulles, luule tekst on ikkagi kuidagi selge, aga kas sa oled olnud kimpus lihtsalt vahel nagu kõik tava inimesed, et me ütleme midagi ja see ei ole tegelikult see ja tegelikult oleks saanud hoopis midagi muud öelda. Vaev oma väljenduse ja tegeliku mõtte vahel on tuttav sulle.
See vaev on lakkamatu ja sellepärast ma tihti ei saada ära kirju, mis ma olen kirjutanud. Et mulle tundub, et seal on kõigest muust juttu, aga mitte sellest, mida oleks pidanud ütlema. Sest tegelikult on ju iga hetk meie elus niivõrd rikas, niivõrd mitmekülgne, et kui näiteks Balzac vajas 5 lehekülge üht ust kirjeldada, siis meie vajaksime võib-olla 10 lehekülge ühte hetke kirjeldada. Ja siis on ta nii palju sõnaline ja ikkagi ei mahuda enam sellesse mõõtkavasse. See kitsikustunne on, suutmatuse tunne on alati.
Sul on muinasjutt ühest poisist, kes avastab oma mõtte maagia, et see, mis ta mõtleb, see lähebki täide. Osalt on see ju ka sõnadega nii.
Ja just, nii ta ongi. Sõnasse tuleb väga suure lugupidamisega ja ettevaatusega suhtuda, sest tõesti see sõna, mille sa üles riputad kuhugi universumi konksu otsa. See elab oma elu edasi ja see hakkab toimima. Ja sellepärast peaks hoiduma inetutest sõnadest, vägisõnadest, mida ju meie kirjandus nüüd ohjeldamatult pakub kahjuks. Sest sõnal on vägi ja vanad eestlased teadsid seda väga hästi ja hoidusid nimetamast kurja, et seda mitte välja kutsuda. Hoidusid musti mõtteid mõtlemast. Ja minu mure ongi see, et inimesed ei julge unistada, aga nad peaksid unistama, nad peaksid mõtlema häid mõtteid, nad peaksid soovima häid soove ja need täituvad. Ja inimene oma elus saab vastused kõikidele küsimustele, mis ta on küsinud. Meie häda on selles, et me ei mõista küsida. Kui meile teeb muret, kus naabrimees sai raha mersu ostmiseks, siis me saame seda teada, kui mitte enne, siis pärast surma. Aga kui me oleme püstitanud igavikulisi küsimusi, kui see on meid vaevanud, siis me saame ka selle teada. Me saame teada, miks me elame siin maakeral, mis on inimese elu eesmärk. Ja kui ma oskan küsida seda oma elu kohta, siis ükskord tuleb ka see teadmine või arusaamine. Ma saan vastuse sellele, mida ma olen küsinud. Minu elu suurim unistus oli Eesti riik ja see on tõesti tulnud.
Nõukogude ajal oled kirjutanud ühe luuletuse vangist, kes on trelliaknas kinni. Viimased read sellest on, et sest üksnes vabaduse hinna eest saab vabaduse tõelist väärtust mõista. Et nüüd me oleme vabad. Mis tähendab olla vaba vabaduses?
Vabadus on vastutus ja see on väga ränk. Vabaduses ollakse vabad ka millestki ja ollakse vabad millekski. Miks vabadus meile? Seda peaks iga üks siis enese jaoks lahendama, mõtlema selle üle. Nii nagu tervel inimesel tundub, et tervist kui niisugust pole olemaski, et see lihtsalt on loomulik olek ja alles haigena ta saab aru, mis on tervis. Nii on ka vabadusega. Seda nagu meie jaoks ei olekski. See on lihtsalt ühiskonna loomulik olek. Pühakirjas on ju öeldud, et inimene võib teha kõike. Meil on vabadus teha kõike, kuid kõigest ei ole kasu.
Luulekeeles oled sinagi heidelnud inimelu paradoksidega, märksõnadeks hing kui omenese vangla, elu nõiaring. Need tulevad küll nõukogude ajal kirjutatud taustast, aga kehtivad ka tänases päevas, kus on vabadus. Moestaltsad tunded me maailma jaos. Pead näima vapper, üle paistma leinast, sa sündsust õpi lusteheinast ja keevad kired hoia hoolsalt vaos. Kas sa oled ise endast tundnud paradoksi jumaliku korra ja sisemise lõõma vahel?
Ma arvan, et nagu nii olen ma, nii nagu iga inimene, mingid reeglid ju endale kehtestanud. Mingid raamid on iga ühel, mida ta endale keelab, mida ta lubab. Ja usklikul inimesel on kindlasti isegi kergem, sest tema maailmapilt on selgem. Tal on tugi, ta ei pea nii palju heitlema ise enesega. No usklik võibolla, kui me mõtleme Tammsaare tegelaste peale, et need võibolla heitlevad siis Jumalaga ja vaidlevad ja otsivad lahendusi ja püüavad ennast kehtestada nendes raamides, mida nad arvavad, et Jumal neile on kehtestanud. Aga see on ainult inimese arvamine, et tal on niisugused raamid, et kui ta on usklik, siis must pikk leit ja soengut ei tohi olla. Aga nii palju kui mina tunnen usklike noori inimesi, on need just väga rõõmsad ja just elu rõõmust tunneme ära kristlase. Ja kui küsida, mis Jumal arvab nendest reeglites, mis ma olen endale kehtestanud, siis ma saan sellele ka vastuse. Tarvis on küsida. Võibolla näitab ta mulle päikest, märtsi päikest, oktoobriku lõppas.
Võibolla sa räägid natuke oma usulistest otsingutest.
Paljud inimesed räägivad oma äkilisest ärkamisest ja uuenemisest teiseks saamisest, aga mina olen lihtsalt kogu aeg liginenud. Ja mul ei ole olnud niisugust mingit põrutavat elamust, mis oleks mind sundinud mõtlema nendele asjadele. Ma mäletan, et juba enne kooli mind vaevas see, miks ikkagi inimene elab, kui ta ju nagu nii sureb. Mis on inimese eesmärk? Ja ma küsisin siis täiskasvanutel ja naersid mu üle, et tita mõtleb niisugust asju. Kuid ma arvan, et väga paljud inimesed on unustanud selle, mis nad lapsepõlves on mõelnud. Ja mul on meeles üks seik. Minu poolvend oli 6,5 aastat minust noorem ja ma käisin talle läbi varemetes linna piimakööki, tummi ja körti tooma. Ja mul oli alati kõrval üks mees, kellega ma vestlesin vaimus. Ja mõnikord, kui ma vaatasin ette ja tahad ühtegi inimest pole silmapiiril, siis ma isegi rääkisin valjuhäälega temaga. Ja ta vastas mulle. Ta käis alati mu paremal käel ja ta oli pikk mees ja ma kunagi ei ulatanud talle näkku vaatama, ma ei tea, mis nägu ta oli, aga ta oli alati kohal. Mitte sellepärast, et ma oleks nii hirmsasti kartnud neid varemeid või... Aga ma lihtsalt nagu vajasin kedagi, kellega arutada neid asju, mida täiskasvanutega arutada ei saanud. Ma ei mäleta, mis ma küsisin ja mis ma vastasin, aga need olid igatahes väga tõsised küsimused, mitte mingisugused lapse mured. Sest muresid ma ei osanud tollal muretada. Ma olen hiljem arvanud, et see oli minu isa vaim, sest minu isa suri 2 päeva enne minu sündimist ja metsas puu alla. Ma mõtlesin, et see on minu isa. Hiljem ma mõtlesin, et see on mu kaitseingel. Aga nüüd ma olen mõelnud, et aga võibolla oli see Jeesus, kes minuga käis. Ja siis ma ei olegi vajanud mingeid hirmsaid vapustusi, et ärgata.
Kristlikele tekstidele on vahel ette heidetud ka sellist juba šabloonseks kulumist, näiteks uus elu Kristuses või Kristus kui tee, tõde ja elu, need on küll piiblist. Kuidas sina selgitaksid näiteks uus elu Kristuses tagamaad?
Ma arvan, see on pidev liikumine täiuse poole, valguse poole, puhtuse poole, inimeseks saamise poole.
elades ta saab aina inimesemaks. No see on ilmselt petlik, et keegi on harmooniline. Võibolla on teeharmoonia poole ja mingil ajahetkel on jah mingi tasakaal olemas, aga järgmisel hetkel võib see jälle väga kergesti saada purustatud või puruneda ja siis on jälle vaja ennast üles ehitada.
Kes on Kristus sinu jaoks?
Ta on teekaaslane, kes saadab mind.
Mõned read sonetist. Oh inimest, oh nõdra naise poega, kes ajast aega üha enam tark. Ta otsib aimatavat salaust, ta püüab olemise saladust, kuid see on peidus kuldses kullerkupus.
Maailma mõte. Ta on siin samas meie lähedal, aga natukene varjatud kuldne kullerkup.
Üks sinu haiku kõlab nii. Ka valgeimas öös lõkke nauti ja kannul käib tõde talvest. Aga kui sama lause ümber lugeda nõnda, et ka kõledaimas päevas käib külmetaja kannul tõde suvest, siis kumb variant sulle endale on südame lähedasem?
Teine variant, aga ma pidasin siin silmas seda põhjama inimest, kes peab ka suvel muretsema talvepuude ja reejalaste ja kõige selle pärast ja talvekummide ja laste kooliraha ja kõige selle pärast, et ta ei saa ilmaski nautida seda suvist hetke. Aga kui inimese eksistentsisisukalt vaadata, siis jah, muidugi me loodame selle kuningriigi peale, kus meil ei ole neid talvemuresid enam, kus on igavene suvi.
Õhtupalve teeb minust õhtupilve, õhulise, kõrgrõhulise, lühiviivulise, tiivulise süle lendama iseendana, iseenesest üle.
Kui kohtama tee sind ja paistku päike alati sulle. Aitäh, Lehte Ainsalu!
Mõttele nähtu.